เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปเปิลช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพร้อม
ใช่เลยต้องแอปเปิลช็อป
อะไรอะไรก็แอปเปิลช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอปเปิลช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปเปิลช็อปก็จัดให
้แอปเปิลช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B 1โซน IT โทรศัพท์027218264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรบกวนใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูโวเทค
ฮะดูโวเทค
ค่ะดูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
กลุ่มจัดหาแอปดา
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปดากลุ่มจัดหา
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปดาน
ิทรรศการผนังจะจัดขยายอีกครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456
แอปดากลุ่มจัดหา
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 023936507บริษัทแอปก้ากรุ๊ปจำกัดออกแบบสร้างสรรค์บริการครบวงจรเพื่อการจัดแสดงสินค้าจัดนิทรรศการและปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรโทรศัพท์027213465-7027213465-7
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพสุขุลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับลิดาครับสวัสดีวันลอยกระทงที่จะมาถึงครับ
ค่ะเริ่มต้นรายการเราก็เป็นเพลงลอยกระทงแล้วนะคะเริ่มเข้าสู่บรรยากาศของงานลอยกระทงค่ะทุกๆปีเมื่อจะมีการจัดงานลอยกระทงเนี่ยก็เป็นภาระหน้าที่ของพวกเรานะคะคุณธีรภาพที่จะต้องไปหาตำนานหรือเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยนะคะมาประกอบมาเล่าให้เด็กๆรุ่นใหม่ๆได้รับฟังเกี่ยวกับตำนานความเป็นมาของประเพณีลอยกระทงซึ่งจะมีเรื่องเล่ากันสารพัดรูปแบบนะคะวันนี้เนี่ยนะคะอยากจะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่และหนูๆเนี่ยนะคะมาฟังตำนานลอยกระทงจากคุณธีรภาพลือกุลนะคะ
ครับลองดูซิว่าเหมือนหรือไม่เหมือนกับที่เคยรับรู้กันมานะครับ
ค่ะเราก็บอกให้รู้ไว้ก่อนนะคะว่ามีเรื่องปฏิหาริย์เยอะเลยนะคะเด็กๆ ก็จะรับรู้ว่าเรื่องของประเพณีลอยกระทงเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะคะเริ่มจะมีท้าวศรีจุฬาลักษณ์เป็นผู้ที่ทำกระทงขึ้นถวายพ่อขุนรามคำแหงนะคะ สรุปรวมแล้วเนี่ยนะคะความรู้สึกของเด็กทั่วไปก็จะจดจำได้ว่าที่มาของประเพณีลอยกระทงเนี่ยน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยจึงเป็นที่มาว่าเมื่อมีประเพณีลอยกระทงเนี่ยคนทั่วๆไปไม่ว่าจะคนไทยหรือชาวต่างชาติก็จะนึกถึงประเพณีเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยก่อนที่อื่นๆเลยนะคะคุณธีรภาพ
ครับตามความเชื่อความรับรู้คนส่วนใหญ่นะครับงานลอยกระทงก็เพื่อบูชาพระแม่คงคานะครับซึ่งเป็นเทพนารีแห่งสายน้ำที่มีบุญคุณกับคนนะครับแต่ว่าพระแม่คงคานั้นเป็นเทพนารีของฝ่ายฮินดูนะครับเอ๊ะแล้วมาอยู่ในศาสนาพุทธได้อย่างไรนะครับบ้างก็บอกว่าการลอยประทีปหรือลอยกระทงนั้นเพื่อบูชามหาเทพฮินดูนะครับก็คือตรีมูรตินะครับอันประกอบไปด้วยพระศิวะพระนารายณ์พระพรหมนะครับมีชื่อเรียกในคัมภีร์โบราณบอกว่าทีปวานหรือเทศกาลตามประทีปซึ่งเมื่อบูชาครบวันแล้วให้นำประทีปไปลอยน้ำนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของชาวฮินดูนะครับต่อมาชาวพุทธเห็นว่าเป็นเรื่องดีนะครับจึงดัดแปลงมาเป็นการลอยกระทงและอธิบายเสียใหม่ว่าเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้ณลำนาคามหานาทีตามคำร้องขอของพญานาคที่ได้ฟังธรรมแล้วก็เลื่อมใสนะครับแต่ก็มีบางตำนานเล่ากันว่าการลอยประทีปนั้นเพื่อบูชาพระอุปคุฎซึ่งเป็นพระอรหันต์ที่มีอิทธิฤทธิ์ต่อสู้กับพญามารที่เข้ามารบกวนการจัดงานสำคัญในพระศาสนานะครับตามความเชื่อของชาวพุทธนั้นพระอุปคุฎจะจำศีลอยู่ในสะดือทะเลนะครับจึงจะต้องลอยกระทงไปบูชาท่านนะครับหลักฐานเกี่ยวกับการลอยกระทงที่เด่นชัดนะครับน่าจะเป็นภาพแกะสลักหินอายุราว800ปีที่ระเบียงทิศใต้ของปราสาทบายนของพระเจ้าชัยวรมันที่7ในกัมพูชานะครับตรงบริเวณนั้นมีรูปแกะสลักหินเป็นรูปสตรีในราชสำนักกำลังปล่อยสิ่งประดิษฐ์รูปทรงกลมลงในน้ำนะครับตรงกับพระราชพิธี12เดือนกรุงกัมพูชานะครับที่ระบุว่าในเดือนกัตติกาหรือว่าในเดือน12จะมีพระราชพิธีพายเรือลอยประทีปไหว้พระแขพระแขก็คือพระจันทร์เองนะครับซึ่งราชสำนักกัมพูชายังสืบทอดมาตราบจนวันนี้ครับคุณลิศาครับสุโขทัยนั้นก่อนจะเป็นอาณาจักรใหญ่ก็เคยตกเป็นประเทศราชของพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งกัมพูชามาก่อนนะครับดังนั้นพระราชประเพณีลอยประทีปจะส่งอิทธิพลให้เกิดประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟในสุโขทัยหรือไม่นะครับจะต้องสืบหาหลักฐานกันต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าในหลักศิลาจารึกที่1นั้นมีข้อความว่าเมืองสุโขทัยนี้มี4ปากประตูหลวงเทียนย่อมคนเสียดเข้ามาดูท่านเผาเทียนเล่นไฟครับคุณลิศาครับ
ค่ะนี่ก็คือส่วนเชื่อมโยงกันนะคะระหว่างประเพณีของเมืองสุโขทัยกับอาณาจักรของพระเจ้าชัยวรมันที่7ในกัมพูชานะคะคงจะตอบข้อสงสัยและข้อที่คลางแคลงใจของหลายๆคนได้ดีนะคะส่วนพิธีที่เราเรียกว่าเป็นพิธีขอขมาต่อแม่พระคงคานั้นเนี่ยยังเป็นแนวความคิดเดียวกันมาตลอดนะคะตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะคะส่วนตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือตำนานนางนุพมาศที่ระบุว่าเป็นพระสนมเอกของพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัยและเป็นผู้ประดิษฐ์กระทงรูปดอกบัวกมุดบัวที่บานยามราตรีเพียงปีละครั้งในคืนเดือนเพ็ญเดือน12อันเป็นต้นแบบของกระทงที่ใช้ลอยกันมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะรวมทั้งเป็นที่มาของการประกวดนางนพมาศมีนักประวัติศาสตร์หลายสำนักวิเคราะห์ตรงกันว่าตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ไม่น่าจะเป็นเอกสารสมัยสุโขทัยแต่น่าจะแต่งขึ้นใหม่ในแผ่นดินรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อเป็นวรรณคดีกึ่งคู่มือปฏิบัติตนของนางในราชสำนักโดยอ้างพระวินิจฉัยของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ว่าหนังสือเล่มนี้มีการกล่าวถึงปืนใหญ่และชาติฝรั่งอเมริกาซึ่งยังไม่มีในสมัยสุโขทัยนะคะแต่ดูเหมือนว่างานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยกลายเป็นภาพลักษณ์ของประเพณีลอยกระทงอันงดงามตระการตาแบบไทยๆในสายตาชาวโลกไปซะแล้วนะคะคุณธีรภาพโดยเฉพาะในห้วงยามที่น้ำได้แสดงพลานุภาพอย่างชัดแจ้งว่านอกจากจะมีคุณอนันต์แล้วก็ยังมีภัยมหันต์ทั้งน้ำที่ท่วมท้นน้ำป่าไหลหลากและมหันตภัยสึนามิซึ่งเพิ่งผ่านมานะคะการลอยกระทงจึงไม่ใช่เพียงแค่บัตรฟรีบูชาหรือขอขมาลาโทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งน้ำแต่น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของการรู้สำนึกที่จะไม่ทำให้น้ำโกรธไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่าการทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นอย่างไม่จำเป็นหรือการบริโภคตามใจกิเลสอย่างไม่สิ้นสุดหากมนุษย์ยังไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้ต่อให้ลอยกระทงบูชาขอสมาลาโทษสักกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งพลังโกรธอันไร้ขอบเขตของสิ่งที่เรียกว่าน้ำได้จริงไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมานานนับเดือนนั้นเราคงได้เห็นแล้วนะครับว่าน้ำนั้นไม่มีรูปทรงนะครับแต่ว่าพลังมันมากมายมหาศาลทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของคนไทยแต่โบราณกาลนะครับคุณธีรภาพครับจะมีคำกล่าวบอกว่ากินข้าวอย่าลืมเสื้อนาก ินปลาอย่าลืมเสื้อน้ำผมไปได้ยินคำนี้เนี่ยเมื่อตอนที่เดินทางไปที่เมืองแถงหรือเมืองเดียนเบนฟูนะครับซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวไทยดำชาวไทยขาวชาวไทยแดงนะครับซึ่งอยู่ในเขตตอนเหนือของประเทศเวียดนามนะครับซึ่งในอดีตนั้นดินแดนนี้เคยเป็นอาณาจักรที่เรียกว่า12จุไทยซึ่งเป็นอาณาจักรใหญ่ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยมาก่อนนะครับเพราะนั้นคำสอนของคนเฒ่าคนแก่ชาวไทยดำนั้นจึงบอกให้เรารู้ว่าแต่ในตรายมานั้นคนไทยดั้งเดิมนั้นเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในทุ่งนาและท้องน้ำเรียกกันว่าเสื้อนากับเสื้อน้ำบางทีเรียกว่าผีเสื้อนาผีเสื้อน้ำปัจจุบันนี้เราคงได้ยินอยู่คำหนึ่งนะครับคือคำว่าเสื้อเมืองนั่นหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเมืองนั่นเองนะครับถ้าเช่นนั้นการลอยกระทงเพื่อบูชาและขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งสายน้ำในนามของเจ้าแม่คงคาซึ่งเป็นเทพนารีในศาสนาพราหมณ์นั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับจากนั้นแล้วเสื้อนาเสื้อน้ำหายไปไหนนะครับก็ถูกสันนิษฐานว่าหลังจากที่กลุ่มชาติพันธุ์ไทยได้ขยับขยายมาตั้งถิ่นฐานในลุ่มน้ำปิงวังยมน่านเกิดเป็นอาณาจักรใหญ่ก็คืออาณาจักรล้านนาอาณาจักรสุโขทัยแล้วก็กรุงศรีอยุธยานั้นอาณาจักรเหล่านี้แวดล้อมไปด้วยชนชาติที่มีอะไรสำรุ่งเรืองมาก่อนนะครับก็คือมอญคแมร์หรือเขมรรวมทั้งพม่านะครับชนชาติเหล่านี้นับถือสองศาสนาหลักคือพุทธกับพราหมณ์หรือฮินดูซึ่งในยามนั้นไม่ต่างอะไรกับ ISO นะครับหมายความว่าใครนับถือสองศาสนานี้ก็หมายความว่าเป็นดินแดนที่ทันสมัยเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองนะครับหมายความว่าพอเรามารับศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์แล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนาในน้ำที่เรียกว่าเสื้อนาเสื้อน้ำเนี่ยก็หายไปนะครับกลายเป็นว่าถูกแต่งองค์ทรงเครื่องใหม่ครับคุณนิดานะครับอย่างเช่นผีเสื้อนานะครับหรือว่าเสื้อนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนานั้นแล้วก็เรียกกันใหม่ว่าพระแม่โพศพนะครับแล้วก็อธิบายบอกว่าพระแม่โพศพนั้นเป็นปางหนึ่งหรือว่าภาคหนึ่งของพระนางลักษมีเทพนารีแห่งโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นชายาของมหาเทพฮินดูนามว่านารายณ์นารายณ์หรือวิษณุนั่นเองนะครับส่วนเสื้อน้ำนั้นนะครับจากเดิมที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าเป็นผีชนิดหนึ่งนะครับจะเป็นผีที่ดีนะครับเพราะเป็นผีที่คุ้มครองน้ำนะครับให้น้ำมีปลามีความอุดมสมบูรณ์นะครับพอมาเรามารับแนวคิดสติแบบฮินดูแบบพุทธแล้วเนี่ยเสื้อน้ำก็กลายเป็นพระแม่คงคาซึ่งเป็นมหาเทพในศาสนาฮินดูนะครับแล้วก็มีเรื่องราวมากมายใช่ไหมครับเกี่ยวกับพระแม่คงคาครับปริดาครับ
ค่ะพระแม่คงคาเนี่ยนะคะอย่างที่คุณธีรภาพว่านะคะคือเทพนารีแห่งสายน้ำเป็นธิดาของพระหิมวัฒน์นะคะซึ่งเป็นเทพแห่งเทือกเขาหิมาลัยแล้วก็เป็นพี่สาวของพระอุมานะคะแม้เป็นญาติกันนะคะซึ่งเป็นพระชายาของพระชิวะมหาเทพมีตำนานเล่าขานกันว่าเมื่อพระคงคากำเนิดเนี่ยบรรดาทวยเทพต่างยินดีปรีดาจึงพากันอัญเชิญพระนางไปสถิตเป็นสายทานสวรรค์ซึ่งมนุษย์โลกจะเห็นพระนางเป็นทางสีขาวยาวพาดไปตามโค้งฟ้าที่ฝรั่งเรียกว่าทางน้ำนมหรือ Milky Way นะคะหรือที่เราเรียกกันมาภายหลังว่าทางช้างเผือกนั่นเองนะคะแต่ชาวฮินดูเรียกคงคาสวรรค์และนับถือว่าเป็นหนทางสู่สวรรค์ยามีลมหายใจต้องได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งสายทาราคงคาสักครั้งยามสิ้นลมแล้วก็ขอให้ร่างได้มอดไหม้ณริมฝั่งคงคาเผื่อเท่าอัฐิจะได้ถูกกวาดลงณคงคาให้พระแม่แห่งสายน้ำนำพาดวงวิญญาณไปสู่สวงสวรรค์นะคะ
ครับแต่ว่าบางตำนานก็เล่าขานบอกว่าในยามเกลี้ยกล่อมนั้นคงคาสวรรค์อาจไหลลงมาสู่พื้นโลกอย่างรุนแรงนะครับถึงขั้นทำให้โลกแตกได้เลยนะครับพระศิวะมหาเทพแห่งฮินดูจึงได้เอามุ่นมวยผมของพระองค์นั้นไปชะลอคงคามหาทีไว้นะครับนี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ที่ทำให้มนุษย์ต้องบัดพลีบูชาพระแม่คงคาให้ดีหากคิดว่าทำอะไรไม่ดีกับแม่เช่นมีส่วนร่วมทำให้น้ำสกปรกก็ต้องขออภัยด้วยการจุดประทีปดวงบันไดกระทงนะครับลอยไปขอขมาลาโทษและขออย่าให้พระแม่โกรธจนเที่ยวกาดนะทำให้น้ำท่วมท้นล้นตลิ่งนะครับจนกระทั่งลูกๆของแม่คงคาทั้งหลายต้องตกระกำลำบากนะครับอย่างเช่นเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับนี่คือคำอธิบายของฝ่ายฮินดูนะครับคุณลิบดาครับ
ค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะแม่พระคงคามีทั้งส่วนที่เรียกว่าใจดีนะคะให้ความเย็นนะคะให้น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหารแก่มวลมนุษย์แล้วก็ยังมีภาคของแม่พระคงคาที่ใจร้ายนะคะทำลายชีวิตมนุษย์แล้วก็พังทลายทรัพย์สินและสิ่งต่างๆที่มนุษย์มีอยู่เพราะว่ามนุษย์นั้นได้ไปทำลายป่าซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารของแม่พระคงคานั่นเองนะคะข้างฝ่ายพุทธเนี่ยก็ไม่ยอมน้อยหน้านะคะอธิบายว่าการลอยกระทงเนี่ยมีต้นกำเนิดจากศาสนาพุทธเพราะเมื่อครั้งที่ยังไม่ตรัสรู้พระองค์ได้เสวยข้าวมัทุปายาสของนางสุชาดาแล้วทรงตั้งสัตยาธิฐานลอยถาดข้าวณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราว่าพระองค์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจริงก็ขอให้ถาดลอยทวนน้ำปรากฏว่าถาดค่อยๆจมลงในลักษณะทวนน้ำจนไปถูกผนดหางของพญานาคผู้รักษาบาดาล ขันเมื่อทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพญานาคมีความเลื่อมใสจึงขอให้ทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว้ให้ตนบูชาที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราความทราบถึงนางสุชาดาจึงนำเครื่องหอมและดอกไม้ใส่ถาดลอยน้ำไปสักการะบูชาเป็นประจำจนกลายเป็นประเพณีลอยกระทงสืบมากับอีกตำนานหนึ่งก็คือชาวพุทธลอยกระทงไปบูชารอยพระพุทธบาทณริมฝั่งนำมัทธานาทีที่ซึ่งพระองค์เสด็จมาแสดงธรรมโปรดพญานาคจนพญานาคเกิดความเลื่อมใสนะคะค่ะคุณธีรภาคะนอกจากตำนานพุทธแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีตำนานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูด้วยนะคะ
ครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าการอธิบายความหมายของการลอยกระทงนั้นมีต้นเหตุมาทั้งจากฝ่ายพุทธและฝ่ายฮินดูหรือฝ่ายพราหมณ์นี่นะครับทั้งที่จริงๆแล้วเราก็ประกาศตัวเป็นชาวพุทธนะครับแต่ว่าเราก็รับปฏิภาณฮินดูมามากมายนะครับในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูดวงทำนายโชคชะตาราศีดูฤกษ์งามยามดีนะครับก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุนี้หรือเปล่าครับที่ทำให้งานลอยกระทงในประเทศไทยนั้นมีการประยุกต์และพัฒนาจนอลังการที่ยิ่งกว่าดินแดนต้นกำเนิดในอินเดียซะอีกนะครับถ้าใครได้ไปอินเดียก็จะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้มีประเพณีลอยกระทงกันเกริกมากมายขนาดนี้นะครับก็จะเป็นกระทงใบเล็กๆนะครับแล้วก็มีดอกไม้นะครับก็มีธูปเทียนจุดประทีปลงไปถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าบ้านเรานั้นโอ้โหนะครับมีกระทงยักษ์นะครับมีอะไรมากมายเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่สุโขทัยนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นงานที่อลังการตระการตาเป็นที่สุดนะครับโดยมีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นศูนย์กลางของงานนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นงานที่คลาสสิกมากๆเลยทีเดียวครับแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่านี่เป็นงานประเพณีที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราควรจะได้ไปเห็นสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ได้ว่าเอ๊ะลอยกระทงนั้นน่าจะมีนัยยะหรือความหมายที่แท้อย่างไรนะครับทุกวันนี้บอกว่าเราขอขมาต่อพ่อแม่คงคานะครับแต่เราก็ทิ้งสารเคมีทิ้งขยะตัดถนนกบสายน้ำเป็นหมดสิ้นนะครับสร้างเส้นทางสร้างอะไรต่างๆขวางลำน้ำไว้นะครับก็เลยไม่รู้เป็นเหตุนี้หรือเปล่าครับที่ทำให้เราต้องรับเอาผลกระทบจากความที่น้ำโกรธหรือว่าเทพนารีแห่งสายน้ำนั้นโกรธเราจนกระทั่งทำให้น้ำท่วมอย่างที่เราประสบกันมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับคุณดุษฎาครับ
ค่ะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดนะคะดิฉันก็มีความรู้สึกที่อยากจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังอยู่ประเด็นหนึ่งนะคะก็คือว่าชีวิตของคนไทยนั้นผูกพันกับสายน้ำมาเนิ่นนานนะคะในอดีตนั้นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ที่ถูกน้ำท่วมมาตลอดนะคะการที่เราไปฝืนในหลายๆสิ่งซึ่งธรรมชาติดำรงอยู่นั้นวันหนึ่งธรรมชาติก็ทวงคืนเอาพื้นที่ของธรรมชาติกลับมานะคะสิ่งที่เราน่าจะย้อนกลับมาคิดกันแบบบูรณาการหรือคิดกันอย่างกลับไปสู่ความเป็นจริงว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเนี้ยเราจะอยู่ร่วมกันกับน้ำอย่างมีความสุขหรืออย่างสันติได้อย่างไรนะคะที่คุณธีรภาพได้ยกตัวอย่างของการไปปิดกั้นขวางทางน้ำหรือการรุกล้ำลำธารหรือแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยนะคะมันคือความผิดที่เรากระทำต่อแม่พระคงคานะคะสิ่งที่เราจะอยู่ร่วมกันกับน้ำได้อย่างมีความสุขคงเหมือนกับวิถีชีวิตในอดีตนะคะในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นเนี่ยกรุงศรีอยุธยาในหน้าน้ำเนี่ยถูกล้อมรอบด้วยน้ำนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับแล้วถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเวลาหน้าน้ำนั้นสิ่งที่นำมานั้นก็คือฮิวมัสหรือว่าดินนั้นเป็นประโยชน์ในการปลูกข้าวนะครับด้วยเหตุนี้จึงทำให้ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานั้นจึงมีความอุดมสมบูรณ์นะครับแต่ว่าพอถึงเวลานี้นั้นพอเราทำอะไรที่ผิดธรรมชาติไปเนี่ยนะครับจากการที่มีน้ำหลากก็กลายเป็นน้ำท่วมจนกระทั่งเราอยู่บ้านไม่ได้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเราต้องทบทวนกันแล้วนะครับว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องมาพิจารณาว่าเราควรจะมีชีวิตแบบที่ขัดขวางธรรมชาติหรือว่าเราจะอยู่กับธรรมชาติอย่างสมานฉันท์ครับคุณดุษฎาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะในวาระที่เป็นเทศกาลลอยกระทงนะคะเราคงไม่ลืมว่าเราถือกระทงไปเพื่อขอขมาต่อแม่พระคงคานะคะการถือกระทงไปขอขมาในหนึ่งวันนั้นอาจจะไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งนักนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะฝากไปยังคนไทยทุกๆคนก็คือการดูแลรักษาแม่พระคงคาการขอขมาอย่างแท้จริงนะคะตั้งแต่ต้นน้ำมาจนถึงกลางน้ำแล้วก็มาปลายน้ำเอาที่บ้านของเราที่ภาคกลางนี้แล้วก็ที่กรุงเทพมหานครนี้นะคะ
ครับความจริงแล้วคติของทางฮินดูหรือเรื่องเล่าของเทพฮินดูนั้นก็บอกไว้แล้วนะครับว่าถ้าเวลาใดที่พระแม่คงคาเกลี้ยกล่อมนั้นมหาเทพพระศิวะนั้นจะทรงเอามุ่นมวยผมเนี่ยไปชะลอน้ำไว้คำว่ามุ่นมวยผมในปัจจุบันนี้คืออะไรครับก็คือต้นไม้ป่าไม้บนภูเขานะครับที่จะชะลอความเร็วของน้ำชะลออย่างเดียวไม่พอ ยังเก็บน้ำเอาไว้ใต้ดินนะครับแล้วให้น้ำค่อยๆไหลลงมาอย่างสม่ำเสมอนี่คือประโยชน์ของการที่มีพื้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่เราทำลายป่าไปหมดแล้วนะครับทำลายไปจนสิ้นแล้วเราจะเหลืออะไรเราก็เลยจะได้พบจากความเครียดกราดของพระแม่คงคาแบบนี้ไปทุกปีนะครับผมคิดว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยเราเตรียมตัวได้เลยครับว่าไม่วันใดวันหนึ่งนะครับเราจะต้องได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่านี้จากน้ำอันเนื่องมาจากเราทำให้น้ำโกรธเพราะเราไปขวางธรรมชาติของน้ำนั่นเองครับสุริยาครับเพื่อนผมครับ
ค่ะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดนะคะก็คือการดูแลรักษาป่าต้นน้ำนะคะเพื่อชะลออาการโกรธของแม่พระคงคาเราหวังว่าเด็กๆในวันนี้เนี่ยนะคะจะเริ่มปลูกฝังความคิดที่เราจะช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่าไว้เพื่อเราจะไม่ต้องประสบอุทกภัยใหญ่แบบนี้ในอนาคตข้างหน้าในรุ่นของลูกๆพวกเรานะคะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราเฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทงแม้เราจะเพิ่งผ่านอุทกภัยที่โหดร้ายมาเราจะสรุปบทเรียนเพื่อที่จะขอเข้ามาต่อแม่พระคงคาแล้วก็จะอยู่ร่วมกันกับน้ำเนี่ยนะคะอย่างสันติแล้วก็มีความสุขนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com
ลอยกระทงนะครับรักน้ำขอเข้ามาน้ำอย่าทำให้น้ำสกปรกเกินขึ้นก็แล้วกันครับ
ลอยกระทงเสร็จแล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดแม่น้ำปู่คลองนะคะอย่าทิ้งสิ่งซึ่งตกค้างไว้ในแม่น้ำแล้วไม่สามารถย่อยสลายได้นะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปกับเพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันวิจารณ์จันทร์รัศมี
และผมธีรภาพเป็นคุณสวัสดีครับ